You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nasira ang mga record ng temperatura sa kahabaan ng Europa sa isang brutal na heat wave na naging dahilan ng sunog sa Spain at nagpasara ng mga paaralan sa kahabaan ng Germany. Nagbabala ang gobyerno ng France na ang labis na init ay maaaring maging panganib sa buhay mahigit na isang dekada pagkatapos ng pinakamasahol na heatwave sa bansa. Sa panulat ni Camille Bianchi, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Tuyong-tuyo ang 4 na hektarya ng lupain sa Catalan na nasa hilagang silangan ng Spain at dose-dose ng magsasaka ang tumakas mula sa napakalaking sunog na maaaring kumalat at manira ng libo-libo pang hektarya. Habang daan-daang bumbero ang nakikibaka sa labis na init, may mga pangambang ang sunog ay kakalat sa kahabaan ng Europa. Isang mainit na sistema ng hangin mula sa Sahara Desert sa hilagang Afrika ang nagpapataas ng temperatura sa kontinente. Ang Germany at Czech Republic ay nakakaranas na ng record na 37 kalahating degree at ang France at Switzerland ay tinamaan din ng temperaturang umabot sa 40 degree Celsius nitong nagdaang linggo. Para sa residente Angela Costillo, ang panahon ay isang magandang pagbabago.
You sit in the shade because otherwise it's too hot in the sun. And here in Montmartre, because I work nearby. So we're enjoying the weather and the atmosphere, which is really nice because there's no one here.
Pero ang parehong kondisyon ay nagiging mapanganib sa France na noong 2003, aabot sa 15,000 tao ang namatay dahil sa heat wave. Marami sa mga naging biktima ng naganap ay mga matatanda. At sinabi ni retirement home carer Alex Creelier na ngayon ang bansa ay mas nakahanda.
Nous y sommes préparés.
We are ready. We've been ready since yesterday, the start of the week. As soon as the information campaign started, the information came from the health ministry. Since the heat wave in 2003, we're much better prepared. We're putting a number of measures in place right from the start of the day.
Hindi nagbabakasakali ang gobyerno ng France sa pagsasara ng mga eskwelahan. Ipinatupad ng mga otoridad ang isang utos na pagbabawal sa mga lumang sasakyan upang gamitin sa sobrang init para mabawasan ang epekto ng polusyon. Pinintasan ang ministro sa kalusugan ng France, Agnes Buzan, dahil sa babala ng gobyerno sa maraming tao na maaari silang mamatay dahil sa labis na init. Sa kabila nito, nanindigan pa rin siya sa kanyang pananaw.
We know that elderly people today, particularly in retirement homes, are subjected to the heat wave plan, and retirement homes are very well equipped to protect elderly people. But we're realizing that the cause of deaths has changed because the wider public is not taking precautions. Often people are in denial and they continue to do exercise. So accusations that the government is being overzealous are a pointless controversy, because as long as people die, and they die needlessly because of the heat wave, I think my job is to remind everyone what the advice is and to make sure they stick to it.
Sa hangganan naman ng Germany, ang temperatura ay inaasahang lalampas sa 37 degrees Celsius at naghahanda ang mga grupo sa emerhensiya sa Frankfurt at Berlin upang gamutin ang mga nagdurusa sa labis na init. Naniniwala ang trabahador ng Red Cross, Marine Schuld, na ang mga bata at matatanda ang pinaka-vulnerable.
There are different types of patient groups, like elderly people and children who often have problems with direct sunlight, especially when they don't wear loose clothing or a protection on their head. This can lead to a heat accumulation in the body or a sunstroke.
Inalis naman ng meteorolohistang Swiss ang panganib ng heatwave upang makascore ng pinakamataas na level 4 sa ilang lugar. Para sa residente ng Geneva, Jacques Belgormer, ang init ay naging isang issue nitong mga nagdaang taon.
De plus en plus, je trouve, ouais. Justement, à la maison, on commence à...
We have more and more heat waves in Geneva. At home, we're starting to set up more electric fans because now that this happens every year, we thought we needed to cool off the best we can.
Samantala, ang United Kingdom ay makakaramdam ng buong puwersa ng init mula sa Sahara na kung saan ang temperatura ay aabot sa nakakasunog na 45 degrees Celsius sa ilang lugar. umaasa ang mga weather forecaster sa Europa na magkakaroon ng paglamig sa kontinente pagsapit ng Biyernes.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.